χρόνια πολλά κύριε Καργακή.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλή χρονιά.
Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα σοβαρότατο θέμα βεβαίως που έχει προκύψει και δυστυχώς θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί, δηλαδή μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς λόγω της πανδημίας, είναι ένα θέμα που μας φέρνει αντιμέτωπο συχνά πυκνά με έναν φόβο, με μια αβεβαιότητα. Πόσο ικανοί είμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, και προφανώς βάζω θέματα τώρα που όλοι μας το σκεφτόμαστε, άλλος είναι αδύναμος, άλλος είναι πιο δυνατός, πόσο έτοιμοι είμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιδημία δυστυχώς του φόβου?
Θυμάστε πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν πριν ένα-ενάμιση χρόνο, όταν κουβεντιάζαμε για τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας και όλης αυτής της κρίσης που περνάμε, ότι αναφέραμε και συζητούσαμε τις αναμενόμενες επιπτώσεις και την καταπώνηση σε επίπεδο ψυχισμού για τον πληθυσμό. Πριν πάμε στο ατομικό κομμάτι του πόσο δυνατός ή αδύναμος, ισχυρός ή ενισχυρός είναι κάποιος, θα έλεγα ότι υπάρχουν ήδη κάποιες βασικές εξωτερικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή μας και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιδημία, όπως το είπατε, του φόβου και της ψυχικής καταπώνησης. Το πρώτο και βασικότερο στοιχείο, όπως δείχνουν πλέον και οι έρευνες, είναι ότι συνολικά στον πληθυσμό υπάρχουν σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της ψυχικής υγείας, είτε αυτό των αγχών διαταραχών, είτε στο πλαίσιο των συναισθηματικών διαταραχών κυριαρχεί την κατάθλιψη, είτε στο πλαίσιο του μετατραυματικού στρες, που είναι αντικειμενικά και αποτυπωμένες πλέον ερευνητικά στις έρευνες που βγαίνουν σιγά σιγά στο σύνολο του πληθυσμού. Και μετά την πρώτη καραντίνα και μετά τη δεύτερη καραντίνα και στη συνέχεια όσο προχωρούμε σε όλο αυτό το διάστημα. Το δεύτερο βασικό στοιχείο που προσδιορίζει την αδυναμία μας κοινωνικά και προσωπικά είναι η έλλειψη δομών υποστήριξης και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο διαχείρισης και κλινικής παρέμβασης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει χρόνια, συζητάται, αλλά δεν έχουμε δει ποτέ κάποια εξέλιξη ώστε να υπάρχει μια ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού στους φορείς υποστήριξης ψυχικής υγείας. Το τρίτο στοιχείο είναι η αλλαγή στην κοσμοθεωρία πραγμάτων τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι χτες. Έτσι, εκεί στηρίζαμε την αποφόρτησή μας, την ενίσχυση της ψυχικής μας ανθεκτικότητας, τα οποία κατέρευσαν πολύ άμεσα τελευταία διετία. Δηλαδή η επένδυση κυρίως σε στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται μέσα από την κατανάλωση, μέσα από την εφήμερη απόλαυση και όχι τόσο από τις δομημένες σχέσεις, την επικοινωνία, την ψυχοσωματική αποφόρτιση, κατέρευσαν όπως κατέρευσε και αυτή η δυνατότητα να εκτονωνόμαστε μέσα από αυτό το μοτίβο κατανάλωσης. Χώρια το ότι η ίδια η φύση της πανδημίας δεν ήταν το πλέον εύκολο μονοπάτι για να δομήσουμε εναλλακτικούς μηχανισμούς όπως είναι η επικοινωνία, η επαφή, η συναισθηματική αλληλεπίδραση, λόγω και των μέτρων που κρίθηκαμε να διαχειριστούμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε λοιπόν τρεις πολύ βασικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αυτό που λέμε την έξαρση του φόβου, την έξαρση της ανησυχίας, την έξαρση της θλίψης, κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο, στους διάφορους τομείς που μπορούμε να προσδιορίσουμε, και στην αντίληψη της κοινωνίας μας με την ευθύνη του καθενός μας και σε επίπεδο δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αλλά και από την ίδια τη φύση αυτού που περνάμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο και δραματικό για την τελευταία εκατονταετία. Από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν και οι ατομικοί παράγοντες, έτσι, το πώς κάποιος έχει επενδύσει στην ψυχική του ισορροπία όλο το προηγούμενο διάστημα, πόσο έχει διατηρήσει καλές ατομικές σχέσεις που μπορούν να τον βοηθήσουν να αντέξει και να ξεπεράσει μια τέτοια συνθήκη, αλλά και φυσικά και τα ατομικά μας χαρακτηριστικά με την το πόσο δυνατός ή λιγότερο δυνατός είναι κάποιος ψυχικά. Αλλά θα το βάζα πέμπτο στη σειρά σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι καθοριστικά και μπορούμε και να παρεύουμε κιόλας ατομικά ή συλλογικά.
Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις των ψυχολόγων, καθώς όλα αυτά που νιώθουμε τώρα γίνονται, θα λέγαμε, ένα πολύ δυνατό συναίσθημα μέσα μας και αλλιώς το διαχειρίζεται ο ένας άνθρωπος και αλλιώς ο άλλος, διότι βλέπουμε, κύριε Καργάκη, μια τελευταία είδηση που είχα κρατήσει, είναι πρωινή μάλιστα, και την είχα κρατήσει έτσι για να το συζητήσουμε, ότι δυστυχώς θα το ξαναπώ, ότι είναι τραγικό αυτό που θα πούμε τώρα, στην Γερμανία αυξήθηκαν, θα έλεγα, οι αυτοκτονίες νέων ανθρώπων. Το λέω στη Γερμανία μόνο, γιατί είναι μια έρευνα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο της Έσης στην συγκεκριμένη χώρα, και λέει ότι τριπλασιάστηκαν οι απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών και εφήβων στο δεύτερο lockdown.
Μάλιστα.
Φοβερό, έτσι.
Είναι φοβερό στο να το ακούει κανείς. Δυστυχώς είναι αναμενόμενο μέσα από αυτό το οποίο βιώνουμε, δηλαδή, γιατί αυτό το ντόμινο ψυχής καταπώνησης, δηλαδή όλη αυτή η ψυχική συμφόρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη θλίψη και κατ' επέκταση την κατάθλιψη, έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη βασική συμπτωματολογία της κατάθλιψης, μέσα που αν κοιτάξουμε χωρίς κάποια ιδιαίτερη μελέτη, θα αντιληφθούμε ότι είναι είτε η απόπειρες είτε και επιτυχημένες πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκαταστροφής. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει όσον αφορά την συμπεριφορική δυσλειτουργική αποτύπωση του αρνητικού συναισθήματος. Το άγχος είναι μια θεωρητική έννοια, την οποία όμως τη βιώνουμε πραγματικά και έχει αυτές τις εκδηλώσεις. Το άγχος που, για παράδειγμα, μπορεί να εκδηλωθεί τα ψυχοσωματικά μας συμπτώματα, μπορεί όμως να εκδηλωθεί και με μια ακραία έξαρση θυμού, εξωτερικής εκτόνωσης. Η θλίψη μπορεί να αποτυπωθεί ως μια συνθήκη ματέωσης, όπου θα δούμε το άτομο να είναι στεναχωρημένο και μαζεμένο, αλλά μπορεί αυτή η δυναμική του συναισθήματος να μετατραπεί συμπεριφορικά σε αυτοτραυματισμό ή και σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όπως η αυτοκτονία. Έχουμε λοιπόν ένα ντόμινο, το οποίο ξεκινούμε να το βλέπουμε, θα συνεχίζουμε να το βλέπουμε και θα το ξαναδούμε, αν δεν μάθουμε από αυτή την εμπειρία, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Αλλά είναι πράγματι πολύ, όσο και να το αναμένουμε, είναι πολύ πιο δύσκολο να το ακούς και να το βλέπεις στην πραγματικότητα. Εκεί δυστυχώς έρχεσαι σε μια άμεση συνειδητοποίηση αυτού του οποίου σκέφτεσαι και περιμένεις όλο το προηγούμενο διάστημα.
Και στις επισκέψεις που δέχεται εσείς στο χώρο σας, κύριε Καργάκη, έχει αλλάξει, θα λέγαμε, το θέμα των ανθρώπων? Δηλαδή τώρα πλέον ίσως επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, το άγχος για το αύριο, το τι θα γίνει, το ότι αυτή η κατάρα που μας δέρνει τώρα, πολλές φορές αν έχει κάποιο μικρό πρόβλημα, δεν σου δίνει περιθώρια να παλέψεις? Τους αγχώνει τους ανθρώπους αυτό?
Μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας και με τη δική μου εμπειρία, αλλά συζητώντας και με πολλούς συναδέλφους μέσα στην καθημερινότητά μου, αποτυπώνεται έτσι, σε επίπεδο κλινικής εμπειρίας, ακριβώς αυτό, ότι η περίοδος και οι συνθήκες που βιώνουμε επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμεσα τα αιτήματα και τα θέματα συζήτησης τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε σε ένα χώρο γραφείου καθημερινά. Δηλαδή έχουμε είτε την άμεση έκφραση της φοβικότητας, δηλαδή την έξαρση του φόβου με διάφορες μορφές, ακριβώς μετά για την εμπειρία της πανδημίας, αυτής που βιώνουμε ακόμα, είτε μέσα από την καλλιέργεια νέων συνθηκών φόρτου, μέσα από την ανασφάλεια σε οικονομικό, προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την έλλειψη της δυνατότητας να αποφορτιστούμε και να επανακοινωνικοποιηθούμε, αλλά έχει και καθημερινά έμεσες επιπτώσεις, όπως είχαμε αναφέρει, αυτή η συνεχής εσωτερήκευση, αυτή η συνεχής τριβή με την ανασφάλεια, έχει άμεση επιπτώσεις και σε οικογενειακό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ένταση, ο θυμός, το άγχος, η θλίψη είναι πράγματα τα οποία συνδέονται άμεσα με αυτό που βιώνουμε. Και δεν υπάρχει μία μέρα που να μην συζητήσουμε και για αυτό.
Α, βέβαια.
Μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητάς μας στην κλινική πράξη. Άρα επηρεάζει άμεσα και αποτυπώνεται άμεσα και στην κλινική μας εμπειρία. Θα σας έλεγα κάθετα. Δηλαδή, αν είχαμε μία καμπή, θα βλέπαμε κάθετη αύξηση της παρέμβασης αυτού του θέματος στις καθημερινές μας παρεμβάσεις μέσα στην ψυχοθεραπεία.
Είναι κάτι σαν τον καιρό που συζητάμε, ενώ ξέρουμε και βλέπουμε ότι έχει ηλιακάδα, λέμε, λέτε να αλλάξει ο καιρός, ας πούμε. Αυτό λέμε τώρα, εσύ πώς το πέρασες, ας πούμε, που νόσησες? Εγώ το πέρασα έτσι, εγώ ξέρω εγώ τα λοιπά. Τι να πω τώρα, έχουν αλλάξει συζητήσεις των ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι πιο ευχάριστες προφανώς, κύριε Καργάκη, και να λέμε άλλα πράγματα.
Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο έχουμε. Mm-hmm. Είναι λογικό να μπαίνει στην ατζέντα μας. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε να βάλουμε mm-hmm. όσο γίνεται. Πλέον μας δίνονται περισσότερες δυνατότητες, τουλάχιστον μέχρι και την πρόσφατη έξαρση ξανά της πανδημίας. Είχαμε δυνατότητα να επανακοινωνικοποιηθούμε. Δυστυχώς έχουμε μια τρίτη φάση εσωτερήκευσης. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτή η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα στη ματέωση και στην ελπίδα πολλές φορές παίρνει και ακόμα μεγαλύτερη ματέωση. Έτσι. Γιατί το αίσθημα της ανασφάλειας ενισχύεται. Mm-hmm. Εκεί που φεύγω από μια κατάσταση κρίσης και μπαίνω σε μια συνθήκη ελπίδας και ανανέωσης, να ματαιώνομαι ξανά. Αυτό ρίχνει αρκετά την δυνατότητα ενίσχυσης ψυχικής μας ανθεκτικότητας και ενισχύει αυτό που ονομάζουμε το τραυματικό στρες. Είναι σαν να επιβεβαιώνει το φόβο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι ξανά μπαίνω σε μια ίδια συνθήκη. Mm-hmm.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι για τις ωραίες συμβουλές που πήραμε και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα πράγματα τα οποία μας πιέζουν πολύ. Κύριε Καργάκη, στην επόμενη συνάντησή μας βεβαίως θα έχουμε κάτι ακόμα ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, για τον κόσμο. Να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Γεια σας.